Deep Player Azatlyk Radiosi. Eňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 31-nji ýanwary, hepdeniň 1-nji güni. Habarlar günnelerimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistan türmelerindäki tutuklaryň sany boýunça ýene öňdeligi eledi. Milli howpsuzlyk ministrligi Mardaky dinarlary soraga çekýär. Lewawyň häkimiýetleri öňkü subsidiýerlenen önümleri ilata zor bilen satmaga çalyşýar we beýlek täzelikler. Olary soň habarlar diňle. Olar bilen sizi men Ýogşan Anurwan tans edýär. Birleşen Milletler Romasynyň howpsuzlyk keňeşi Ukraina krizisini ara alyp maslahatlaşmak üçin ýygnanýar we Orsiýetiň günwatar oňçusynyň üstüne çözmägi taýinlanýan waradaky gorku howatyrlaryň arasynda Washington, Moskwa, serhetde goşun üýşürmek meselesini duýduruş berýär. Moskwanyň konflikte başlamak niýetiniň ýokdugyny aýtmagyna garamazdan soňky günlerde ýetip gelýän çoluş baradaky gorku howatyr ýokarlandy we Birleşen Ştatlar hemde Britaniýa Washingtonyň ýaranlarynyň Ukraina edilip biljek islenlik küzümiň öňüne alma urunak tagallalaryny güýçlendirmek bilen 29-njy ýanwarda Orsiýete garşy giriljek weýrançylykly ykdysady sanksiýalar barada duýduruş berdi. Moskwanyň Ukraina bilen serhedinin golöýüne 100 mingden gowrak esker toplamagy netijesinde ýokarlanan dartgynlygyň arasynda Birleşen Ştatlar BMG-nyň soňky ýyllarda iň ýakyndan synlanjak sessiýalarynyň biri boljak maslahatda Moskwanyň öňe süren islenlik dezinformasiýasyna garşy berk gaýtagly bermäge taýýardygyny aýtdy. Birleşen Ştatlaryň BMG-daky ilçisi Linda Thomas Greenfield 29-njy ýanwarda ABC telejaýlymyna ABŞ-nyň we beýlekleriň seslerinin ruslary özlerini düşündirmäge çağırmakda bir hörpden gopçokdygyny aýtdy. Angliýanyň hökümeti ýakyn günlerde Orsiýetiň banklaryna, energiýa kompaniýalaryna we Kremle ýakyn oligarhlara garşy giriljek sanksiýalara ýol açjak kanun taslamalaryny parlamente ýetirýär. Bu arada bazar günü Angliyanın Daşary İşler Ministri Liz Truss habar verdi. Teklif edilen çareler Orsiýetiň Ukraina garşy yaraglı çözüş etme kowpu bilen baglanýşykly. Moskwanyň bu hil çözüş ähtimallygyny inkar etmegine garamazdan günwatar Ukraina bilen serhetde dören dartgynly ýagdaýda hiç bir gowşama alamatlaryny görmeýändigini aýdýar. İngiliz häkimiýetleriniň görmekçi bolýan täze çareleriniň jikmejiklikleri entek belli däl. Ýöne Trasyň aýdan sözlerinden çen tutulsa, Britaniýa häkimiýetleriniň Kreml bilen baglanşykly hasaplan islenlik adamsyna ýa-da kampaniýasyna garşy sanksiýa girilmek düzgünleri öňküsinden kän derejede ýöne köýleşdirilýär. Kremliň we Orsiýetdäki rejimiň bähwidine wekilçilik edýän islenlik kampaniýa garşy sanksiýa girilip bilinýär. Şeýlelikde Putin'in oligarhlaryna ýa-da Rus häkimiýetlerini gollaýan Rus kompaniýalaryna gizlenýär ýaly ýer galmaz diýip Britan diýminiň başlygy Sky News bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Demirgazyk Koreýa Birleşen Ştatlaryň Guam sebitlerine ýetip biljek ballistik raketany synagdan geçirenligini tasdiq etdi. Bir Stalinçi döwletiň soňky ýyllarda amala aşyran iň düýüpli ýara synagy boldy. Pyhenýan ýylyň başyndan bäri rekord derejede 7 sany ýara synagyny geçirdi. Mundan öň bu ýurt beýle gysga wagtda munça kän ýara synagyny geçirmäni we bu ýagdaý onuň uzak aralygy ýetýän we ýadra ýaralaryny synag etmäge garşy öz özüne girden çäklendirmesinden çıkmak vehimin nörötti. Demirgazyk Koreýanyň resmi habargullu 31-nji ýanwarda Hwasong 12 synagynyň raketa we onuň taýýarlygyna baha bermek niýeti bilen taýýarlananlygyny aýtdy. Siriýanyň demokratik güýçleriniň kurd toporlary bilen İslam döwlet toporunyň söwgüçileriniň arasynda ýurdun Demirgazyk gününe ornaky El Hasaka şäherine Damas hökümet tarapyndan gözegçilik edilmeýän sebepde bolan söwgüçiler netijesinde adından 120 adam helak boldy. Al Arabiýa telejaýlymynyň maglumatyna görä, Siriýanyň Demokratik Frontunyň güýçleri Abasa goşununyň gorlaw bermegine El Hasaka türmesine İslam döwlet söwgüçilerini bir bölegini elle saklayan binalaryna ýene bir gezek hüjüm etdiler. Bu türmede 3500'den uğrak tutsak saklanıyor. Onların arasında İslam devlet toporunun sivoşçularının hatarına sivoşan, hakkını tutulan adamlar hem var.